Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní epizoda podcastu Vše o průmyslu má dva hosty, ale v podstatě by mi stačilo říct jedno jméno, protože shodně se oba jmenují Miroslav Dub a zastupují společnost Sidat. Ale pro pořádek máme tady Miroslava Duba staršího, kterého vítám.
Já vás taky zdravím.
A Miroslava Duba mladšího, kterého také vítám.
Dobrý den.
Společnost Sidat završila v letošním roce takzvaná Kristová léta. S věkem 33 let určitě patří k českým společnostem v oboru automatizace, které jsou jednoduše nejstarší. A mě by zajímalo, jak se změnil ten český automatizační trh od roku 1990 do dnes. A možná si troufale řeknu, že by mohl začít Miroslav Dub starší, který tady tohleto odstartoval.
Tak možná je taky zajímavé, že já jsem vlastně člověkem, který si pamatuje dvě generace automatizačních přístupů. V 90. letech se jednalo víceméně o náhradu takového, dá se skoro říct, muzeálního vybavení v jednotlivých výrobních podnicích. To byly vesměs ještě analogové systémy, reléové systémy a podobně. A postupně začala pronikat automatizace, o které se samozřejmě už poměrně dost vědělo, ale v málo kterých podnicích byla implementována. Postupem doby se vytratily tyto základní potřeby, to znamená automatizovat proces, technologický proces, to znamená, aby něco odněkad někam jelo, aby se něco někde vysypalo a tak dále. A po splnění těchto základních funkčních vlastností jednotlivých výrobních technologií, tak přicházely potom na řadu nějaké sofistikovanější nadstavby, které už se zabývaly optimalizací toho technologického nebo výrobního procesu, nějakými agregovanými údaji o tom a tak dále. No a postupně jsme došli až v posledních 15-20 letech k aplikaci výrobní informatiky a to už ale není automatizace v tom původním slova smyslu.
A přesto 33 let a poslední 3 roky stále častěji slyšíme, že právě teď se děje nejvíce změn, že přicházíme s jakousi až revolucí, evolucí, to téma už možná nemusíme ani nakusovat, jestli je to revoluce nebo evoluce, ale máte, pánové, pocit, že teď opravdu je ta zásadní změna, nebo to je jenom dáno tím, že prostě ty roky teď prožíváme a ty roky, které prožíváme, vnímáme jako ty nejdynamičtější zpravidla?
Mně k tomu napadá vlastně spíš ne koukat na to přes tu techniku, ale koukat na to přes prostředí, ve kterém se pohybujeme. Nakonec s těmi technickými výzvami se dříve nebo později musíte vyrovnat, ale myslím, že se hodně vyvíjí to prostředí, v kterém se pohybujeme. Ať už z mýho pohledu nezačal jsem úplně 90. léta, ale přijde mně, že tenkrát byla daleko větší, byly větší souboje mezi firmama, které na tom trhu působily. Zatímco dnes je to víc o spolupráci, protože ty zakázky jsou větší a už to sám třeba ani nejste schopný technicky pokrýt. A druhá věc, která je podle mě hodně proměnná, jsou lidi. A od toho se odvíjí vlastně způsob i práce, protože my máme ve firmě spoustu lidí, kteří jsou tam 25 let, nastoupili po škole, nakonec včetně i mě, ale dnešní mladá generace, tak ona vyžaduje větší změny, takže my musíme naše řešení přizpůsobovat k tomu, abychom je uměli jednoduše rychleji vysvětlit lidem, kteří nemají za sebou takhle dlouhou historii profesní. A to se mi se děje i na straně zákazníků, kde jim taky týmy se rozprchávají.
Já možná k tomu jenom doplním, tak před těmi 30 lety, on je to 30 let, se to nezdá, tak ten proces tenkrát automatizační byl nesmírně dynamický, protože vlastně všichni chtěli nějakým způsobem zkvalitnit, posunout tu svoji výrobu a 10 let se dá říct, že vlastně probíhala masivní automatizace, masivní záležitosti, řešilo se spousta projektů a dokonce si vzpomínám, že někdy na přelomu těch let 2000, 2005 a podobně, čili v tomto tisíciletí, se říkalo, že už je všechno automatizováno, že už není co dělat, že už jsme všechno automatizovali. No, to není pravda samozřejmě, ale to se vracím k té své předchozí odpovědi. Změnila se kvalita těch automatizačních přístupů a postupně se do toho implementovaly samozřejmě nějaké informatické přístupy a optimalizační nadstavby a podobně.
Tady možná navážu. Obecně se dá říct, že od toho tématu automatizace minimálně mediálně, v praxi by to možná až tak žhavé nebylo, se přichází více ke komunikaci potřeby digitalizace. Ono, automatizace, digitalizace, informační systémy často jsou spojité nádoby. Na druhou stranu i SIDAT vyšel nebo prošel vývojem a vznikla společnost SIDAT Digital. To znamená, tady si troufám odhadovat, že v té digitalizaci a v informačních systémech ve výrobě vidíte ten skrytý potenciál pro dnešní dny. Je to tak, pánové?
Určitě vidíme. Je trošku výzva najít konkrétní úkoly, který bychom chtěli řešit, protože digitalizace je samozřejmě téma, který hýbe tím průmyslovým světem, ale nakonec tomu zákazníkovi musíte předložit něco, co mu přinese konkrétní benefity a jenom digitalizace sama o sobě to není. A každá oblast, ve které se pohybujeme, tak má ty výzvy jiné, takže to, myslím, vytváří ještě daleko větší potřebu na naší straně rozumět té technologii toho daného podniku, té dané továrny, abychom dokázali právě ty benefity dobře identifikovat, připravit na ně ta technická řešení a dobře to komunikovat zákazníkům.
Já myslím, že ono to dokazuje i poměrně hezky. Když se dneska podívám na vaše webové stránky, tak najdu SIDAT Automation Informatics. A já si pamatuju z předchozího výročí SIDATu, že tam jsem se dozvěděl poprvé, co vlastně ten SIDAT znamená. Byla to, pokud se nepletu, systémová integrace a dodávky automatizační techniky. Takže je dnešní trh spíše Automation Informatics než ty dodávky automatizační techniky?
No, tak já trošku teďka zabrousím do těch 90. let nebo do těch minulých let. Já jsem v tomto oboru pohybuji 40 let nebo možná více než 40 let a název firmy, ta systémová integrace a dodávky automatizační techniky v tom roce 90, kdy jsme vznikali jako firma, tak byl úmyslně volen v této podobě, protože jsme věděli, nebo já jsem věděl, že to heterogenní prostředí, který v tom výrobním podniku vesměs je, to znamená, že většina těch podniků měla takový vybavení, každá opět jiná ves, začaly tam chodit nějaký firmy už koncem těch 80. let se objevovali různí dodavatelé, kteří vždycky přesvědčili toho zákazníka, aby si koupil něco od nich a ono za nějakých lukrativnějších obchodních podmínek si to ty zákazníci nakupovali a výsledek byl, že v podstatě těch výrobních podnicích byl neskutečný galimatyáš a s touto takto bych řekl chaoticky vybavenou výrobou se nedalo v podstatě nic pořádného dělat. A my jsme tenkrát rozpoznali, že první problém, který budeme muset řešit, abychom teda z těch izolovaných a chaoticky automatizovaných technologických procesů udělali nějaký funkční celek, tak budeme muset to nějak zintegrovat. A proto jsme volili do té naší zkratky ty dvě slovíčka systémová integrace, což nebylo jak řada těch dodavatelů výpočetní techniky nebo automatizační techniky říkala integrátor. Si vzpomínáme si všichni, že byl integrátor někoho, Siemens integrátor a integrátor Allen Bradley a podobně, ale to byla integrace homogenního spektra produktů, který tyto jednotliví výrobci dodávali na trh. Takhle to nebylo. My jsme se vydali cestou integrace toho heterogenního prostředí, proto systémová integrace a to DAT, dodávky automatizační techniky, to bylo samozřejmý, protože když jsme chtěli automatizovat, tak jsme museli těm zákazníkům nabídnout taky odpovídající automatizační techniku, počínaje nějakými prvky pro polní instrumentaci až po nějaký počítačové vybavení a komunikační systémy.
Když se skáčeme z té minulosti do současnosti, tak v současnosti vládne jedno téma, nebo respektive pojmenování toho tématu pod průmysl 4.0. My tady v tomto pořadu poměrně pravidelně tenhle pojem možná nadužíváme. A jak se zažil vám pojem průmysl 4.0? Přeci jen možná se snaží o to též, co vy v minulosti. To znamená narovnání toho systému, většího propojitelnosti systému, odklon od ostrůvkových řešení v oblasti informatiky. Je ten pojem průmysl 4.0 něco, co by se vám líbilo jako téma?
Já si vzpomínám, já jsem jezdil na konference o simulaci a modelování a většina času, kterou tam všichni účastníci strávili, bylo diskuzí na téma, co to je simulace a co je to modelování. Něco podobného jsem zažil teďka s tím pojmem průmysl 4.0. Mám takový dojem, že vyjma nějakých článků osvětového charakteru a takový ty mediální vlny, která proběhla v souvislosti s průmyslem 4.0, kdy to všichni užívali, tak vlastně nikdo pořádně neví, co to je. A já si myslím, že ani u nás ve firmě jsme se s tímto pojmem nějak nebyli schopni ztotožnit. Nakonec jsme skončili u toho, že je to cosi a teď jsme zpátky u toho SIDA Digital. To není digitalizace. To je, že digitalizovaná výroba, to znamená, že mám přehled formou dat interpretovaných teda nějakými informacemi, mám přehled, co se v té výrobě děje, ale musím k tomu mít nějaký digitální model toho výrobního systému, výrobního procesu nebo technologického procesu, skladování a tak dále. A integrací té fyzické výrobní soustavy a toho digitálního modelu možná bychom mohli začít mluvit o tom, že se jedná o nějakou věc, která se skrývá pod tím průmyslem 4.0. Ale bez toho digitálního modelu tato záležitost nemá vůbec žádné opodstatnění.
Pro vás výroba by měla mít několik pilířů. Vychází to z té nabídky SIDATu, jak ji najdeme v letáku na stránkách. Já to možná vyjmenuju. To komplexní automatizace, výrobní informatika a integrace digitalizované výroby. Jaký je mezi těmito nabídkami vztah? Jak to spolu souvisí, tato témata?
My se zaměřujeme vlastně na výrobní firmy, na průmyslové jaksi prostředí a úplně nakreslit čáru, kde jedno začíná, druhé končí, to si myslím, že není možný. Prolíná se to hodně. Vlastně spíš já vidím ten rozdíl v tom, že my jsme firma, která přistupuje k zákazníkům v uvozovkách od spodu, to znamená od toho shop flooru, a probubláváme, jak se posouváme v té automatizační pyramidě k horním rovinám, končí to tím ERPčkem, tak s tím v uvozovkách klesají naše znalosti na dané úrovni. Jo? Proti nám stojí takový ti SAPisti a ERP systémy, kde oni mají nejvyšší know-how v těch nejvyšších patrech a zase jim klesá to know-how směrem dolů. A teďka rozdělit, co je ještě automatizace a co už patří do té informatiky, jsou produkty na trhu, které integrují vlastně obě dvě ty oblasti. Jsou produkty, které se věnují jednomu nebo druhému. Já myslím, že s přibývajícím nebo se zvyšujícím se časem na časové ose budeme svědky toho, že budou existovat řešení a vlastně k tomu směřuje i SIDAT se svým SIDAT Digital, abychom uměli svým zákazníkům vyřešit v uvozovkách všechny problémy, které je napadnou. A tím pádem je nám potom jedno, jestli tomu budeme říkat automatizace nebo informatika nebo integrace. Prostě je potřeba být silným kompetentním partnerem a postavit se k tomu čelem.
Tady už to zaznělo. Bavíme se o spoustě dodavatelů na různých úrovních. Každý chce mít to svoje ve výrobě. A když tam má každý to svoje, tak nám bohužel vznikne to, že máme spoustu ostrůvkových řešení, ne často se podaří správně propojení, kdybychom se bavili jenom o propojení ERP a MES systému, tak tam často spousta věcí selže. Jak velký problém to je a jak časté to je, když se pohybujete ve firmách, že nedochází ke správnému propojení, to znamená ta data neproplouvají tou firmou k tomu společnému užitku. Je to pořád problém, nebo se to zlepšuje a to volání po sjednocení, lepší výměně dat, lepší propojitelnosti systému se do praxe už dostává? Já mám v tomhle trošičku skepsi. Možná mi vyvrátíte nebo potvrdíte?
Nevyvrátíme, potvrdíme. Já si myslím, že to je, když řeknu 100% případů i dneska, tak se asi o moc nepletu. Nemyslím si úplně, že problémem je, že existující systémy v prostředí nějaké firmy nejdou propojit, ale spíš, že obtížně naleznete někoho, kdo vám definuje, co vlastně by se s čím propojit mělo a proč by se to mělo dělat. A tím, že ta problematika je hodně složitá a používají se k tomu informační systémy, které z mýho pohledu jsou strašně obtížně realizovatelné, protože buď toho uděláte úplně přesně tak, jak má být a funguje a všichni budou nadšení, anebo se o milimetr posunete, vychýlíte v tom, co to dělá a už to nefunguje a nikomu se to nelíbí. Takže za mě není ani problém, že to prostředí je heterogenní, ale problém je nadefinovat správně vlastně, co bych měl do toho systému si nechat implementovat, vykomunikovat všechny tyhle ty detaily a potom to už jenom zrealizovat v uvozovkách.
Já myslím, že jsem známý tím, že jsem vždycky říkal, že automatizace není cíl, ale jenom prostředek. Cíl je vyrábět efektivně, produkty uplatnit někde na trhu. To je cíl. Cíl není automatizovat a přestřihnout někde pásku, že se něco roztočilo. No a tady se dostáváme teďka k tomu, kdo má definovat cíle pro tu automatizaci, ke kterému má potom ta automatizace nebo informatika směřovat. Jednoznačně z toho vyplývá z této úvahy, že by to měli být ty výrobní inženýři, to musí být někdo z té fabriky, když to řeknu takhle lidově. Ale tam se setkáváme s tím, že zatímco na úrovni té automatizační, tam umějí ty pracovníci provozní nebo pracovníci toho koncového uživatele docela dobře definovat, co očekávají od toho automatizačního přístupu, tak na té úrovni informatický a vyšší, tak tam to málo kdy z těch uživatelů dostaneme. Tam se to zadání skoro nedá sepsat, spolupracujeme potom na to my a nabízíme, že kdybychom udělali tohle, tak možná by to takhle mohlo tohle to vám přinášet, líbilo by se vám to, no a takhle vypadá potom samozřejmě definování toho zadání a výsledek je, že když se nakonec uvede ten celý projekt do provozu, tak jsou možná na té straně uživatelský ty jednotliví zadavatelé rozpačití, jestli to je to, co očekávali. Oni vlastně nevěděli, co mají očekávat, takže tohle to všechno potom vede k tomu, že ta poptávka po těch projektech je taková trošku, bych řekl, omezená, protože se vlastně pořád, myslím, to tady říkal Mirek před chvíli, musí to něco tomu zadavateli přinést a když se neumí dobře zadefinovat návratnost, co to přinese, jaký jsou benefity a efekty, tak proč by si to měli objednávat?
Ještě mě k tomu napadá jeden komentář, pardon. Tyhle ty řešení vlastně jsou s přesahem. Automatizace se pohybuje zpravidla v jednom oddělení, jo, ale tyhle ty systémy zastřešují těch oddělení několik a vlastně je obtížné sehnat člověka, který má tak široký portfolio znalostí i svého vlastního zaměstnavatele, aby uměl se vyjádřit k tomu, co to řešení má vlastně přinést. A v tom je ten největší challenge, si myslím.
Takže doporučení pro firmy je hledat specialistu digitalizace, který rozumí všem procesům ve firmě. To je poměrně jednoduché zadání, předpokládám, do všech firm. Ale může tady právě jako ta firma dodavatelská těch řešení být tím pomocníkem, nebo co vlastně té firmě zbývá, když tam takového člověka nemá?
Zbývá jí jedině obrátit se na někoho, kdo je dokáže tím procesem provést, dokáže zorganizovat výslech jejich klíčových zaměstnanců a nějakým způsobem vlastně vytvořit nebo pomoci vytvořit studii, zadávací specifikaci nebo a nastartovat nějakou interní debatu u nich k tomu, aby se definovalo, jaké to cílové řešení by mělo být, co by mělo řešit.
Já možná ještě malou poznámku. Vzpomeneme si asi všichni, že se nabízelo před několika desetiletími dodávka na klíč. Tady v té naší branži je to úplná blbost, protože dodávka na klíč neexistuje. Existuje prostě dodávka, která je výsledkem spolupráce mezi zadavatelem a zhotovitelem. Vyžaduje, a to je myslím zásadní posun proti těm 90. letům, kdy jsme dostávali třeba objednávku v podobném znění, jako objednáváme u vás jeden řídící systém s pozdravem a podpis, tak to dneska už dávno není. Vysoce nebo dramaticky narostla úroveň nebo zrostla úroveň znalostí a dovedností u těch uživatelů v těch jednotlivých výrobních závodech. Takže tam je třeba akorát najít někoho, kdo je schopen za tu výrobu, za ten podnik zadefinovat cíle, přínosy, ke kterým má celý to řešení přicházet. A další věc je, že i když se dodá výborný systém, to s tím narážíme třeba v nějakém obhajobě těch našich dodávek, tak oni nám řeknou, no ale my jsme nedosáhli těch 7%, co mělo být jako splněno. A samozřejmě nezbývá, než jim říct, no jo, ale na tom užití toho systému se zase podílíte vy, to znamená podle toho, jak je kvalifikovaný váš provozní personál, jakým způsobem s tím systémem pracuje, tak samozřejmě taky vypadají potom ty výsledky. Ten systém sám o sobě zajistit nemůže. Čili pořád je to, a to je od začátku celý ty leta, je to prostě úzká spolupráce lidských činitelů na straně projektantů, realizátorů a i uživatelů.
Tak i kdybychom už náhodou měli to řešení toho průmyslu 4.0 třeba na klíč nebo v krabici, já si myslím, že ten průmysl 4.0 by se měl dodávat v cloudu ke stažení, teda aby nebyl ani v krabici, ani na klíč. Ale stejně bychom narazili na to, že nemůžeme porovnávat jabka s hruškami a spousta firem se dokáže inspirovat na různých konferencích, třeba v různých povídáních, doufejme i v našem podcastu, ale často v oblasti digitalizace i automatizace narazíme na to, že je spousta příkladů, ale z automotiv. Ona, děkujeme nejmenované Škodě Auto, že opravdu ty příklady ukazuje, ale když potom zajdeme do jiného oboru a vy jste dlouhá léta aktivní například v potravinářství, tak už je to naprosto neaplikovatelné, tady tyhle ty inspirace, až na pár věcí. Tak jak je to v tom potravinářství, když chceme nasazovat technologie, kterýma se zabýváte oproti automotiv? Protože tím, že těch příkladů není tolik, možná se o nich jenom nemluví, tak zase já to vnímám tak, že tam zase velký potenciál pro tu digitalizaci. Je to tak, anebo i ty potravinářské provozy a procesní věci se tady podařilo dobře automatizovat a digitalizovat?
Já takhle, mě napadá takový prvotní komentář je investice do téhle té oblasti. Škoda Auto má určitě velký rozpočet na tyhle ty věci, protože v tom vidí velký potenciál. Za druhé, oni mají vlastní tým, který je seznámen s prostředí, oni si to vlastně dělají sami. Potravinářství je chudší sestra nebo bratr toho automobilového průmyslu z toho pohledu. A navíc si myslím, že ty procesy sami o sobě vlastně jsou daleko náročnější na nějaké modelování a porozumění, jo, aby se dal ten, o tom procesu vůbec bavit, tak to je úplně charakterem i jiný typ záležitosti. V diskrétní výrobě tak jsou ty věci pochopitelnější a dají se podle mě lépe tady z toho pohledu uchopit. Takže myslím, že v potravinářství je to větší výzva, a nebo vůbec v procesním průmyslu, že to je větší výzva. Umíme nějaký ostrůvky třeba už taky uchopit, ale chybí tam pořád nějaký jasný benefit, který bychom tomu zákazníkovi uměli vnutit, prodat, nabídnout, aby on řekl jo, a to chci.
Totiž takhle mluvit o automotiv a o potravinách a já nevím, pokoušet se o takovéto členění, to asi není úplně nejlepší cesta, jak celou tu oblast pochopit. Za prvé, zásadní rozdíl je mezi hromadnou, velkosériovou a kusovou výrobou. To je prostě jednoznačný, to jsou úplně jiný parametry. Za další je rozdíl mezi malými, středními a obrovskými podniky. A za třetí je rozdíl taky, kdo ty podniky vlastní. Jestli je to nějaká dcera koncernová, nebo je to nějaký podnik, který je v rukou českých vlastníků a má 25 nebo 40 zaměstnanců. To jsou prostě diametrální rozdíly. A potom, zatímco automotiv, tato zkratka samozřejmě v sobě zase skrývá spousty nějakých podskupin, ale automotiv je skládačka. Když si vezmete dneska výrobu ve Škodovce, tak oni někde vyrobí motor, někde vyrobí kola, někde tohle, tam Continental dodá pneumatiky a pak to všechno přijede na halu M13 nebo M14 do Škodovky a tam to smontujou pomocí nějakých automatických montážních linek. To není hybridní výroba v potravinách, kde musíte prostě uvařit pivo, musíte tam základoměrama hlídat nějaký fyzikální parametry chemicko-technologického charakteru. Čili tam je spousta proměnných, které se týkají toho vlastního výrobního procesu. To není montáž. Jako já si neumím představit, že jogurt bude montáž. Jogurt není montáž, že jo? Jogurt je velice sofistikovaný výrobek potravinářského průmyslu a takhle je to u všeho v těch potravinách. To je velice náročný obor a navíc je to ještě skládačka mezi, nebo je to taková symbioza mezi diskrétní výrobou, což jsou třeba plnění, že jo, a nějaké tyhle ty věci, lahvování a mezi kontinuálním procesem spojitým typu prostě varna, míchání nějakých tuků a podobně, to je prostě nakonec, takže my tomu říkáme hybridní výroba, ani ne kontinuální, ani ne diskrétní.
Ještě navíc v té automobilové firmě, když něco uděláte špatně, tak se vám srazí dvě auta na pásu. Když uděláte něco špatně v procesním průmyslu, tak ono to taky může všechno vystartovat na měsíc.
Mně možná ještě napadá ty benefity pro tu potravinářskou výrobu. Já si vzpomínám na jednu ukázku, když to téma průmyslu 4.0 bylo v největším takzvaném hypeu v Hanoveru, tak tam jedna firma, se kterou už se spolupracujete, ukazovala ten příklad právě na výrobě jogurtu. Že ta největší výhoda té digitalizace a těch změn je umožnit zákazníkům co největší flexibilitu a to největší flexibilitu ve výrobě. Tehdy to probíhalo tak, že si člověk navolil, jakou chce mít příchuť, zdobení jogurtu a ta linka se přeskládávala pořád neustále tam a zpátky podle těch navolených druhů. Tak není to třeba ta cesta toho pokroku v potravinářství, zvyšování flexibility ve výrobě? Je to ten požadavek, který vůbec reálně jako potřebujeme, nebo to bylo hezké jenom v tom Hanoveru?
Já slovo flexibilní v tomto duchu nemám moc rád, protože si myslím, že to je podvod na nás, na všechny. Ta flexibilita je jenom v nějakých mezích, které jsou dopředu známé. Takže oni vědí, co všechno se bude chtít měnit, co všechno může být flexibilní a v jakých mezích. A pak je to už uchopitelný. A to je vlastně dekompozice toho procesního do diskrétního světa. Zase jakoby přirovnání asi špatný, ale takhle to vnímám já. Jo. A i jsme měli nějaký projekty, kde jsme procesním průmyslu výjmuli nějaký věci a přistoupili jsme k tomu, jako kdyby to bylo diskrétní a to se potom dá uchopit a něco se s tím dá dělat. Ale asi tak.
A dá se něco dělat? Tady zaznělo, že je rozdílný přístup u velkých firem a těch malých a středních. Dá se dělat něco s tím, že tam právě ten přístup není tak aktivní k těm investicím, ať už do automatizace, digitalizace, jak by mohl být? Nebo možná mi tady zase můžete vyvracet moje domněnky, já nejsem ten, co přichází z praxe, ale bohužel zatím to vychází tak, že opravdu malé a střední podniky, ač se o tom hodně mluví, že tady právě je ten skutečný potenciál na českém trhu, aby se něco změnilo, tak ty investice tímto směrem nepřichází. Dá se s tím něco dělat a proč je to případně špatně, že se to neděje?
Já si myslím, že už se s tím něco začíná. Oni existují různý dotační programy. Jsou zákazníci, kteří dokáží si na takovéhle věci, na takovéhle peníze šáhnout. A pak je to přesně, protože oni vlastně nemají. Oni by si museli vzít někde nějaký půjčky, aby zafinancovali takovýhle investice sami, a to jako v té návratnosti myslím, že v podstatě prostor na to není. Ale dotační programy tohle můžou tomu napomoct. Věřím, že tady to by, a vlastně to bylo na začátku, i když jsme se bavili o Industry 4.0 před x lety a přicházelo to z toho Německa, tak tam Německo je přesně ten případ, kde oni se snažili takovýmhle způsobem to nastartovat, ty změny pomoct. Problém je v tom, že já nevím, kolik 90% našich továren tady je v rukou vlastně zahraničního kapitálu, takže má vůbec Česká republika zájem na tom, aby dotovala biznis někoho ze zahraničí? To jsou ty otázky.
A to jsou zajímavé otázky, protože teď přehrajeme to na Mirka Duba staršího, protože vím, že to je téma, kdy se vždycky rozvášní, tak ještě pořád je to tak kritické téma, že opravdu ten český kapitál tady není. To znamená, že těžko hledáme české výrobní firmy.
Víte, já si myslím, že prostě nějaké kategorické soudy, to je asi špatně. Řeknu spíš nějakou zkušenost z té každodenní dodavatelské praxe. Tak pokud půjdeme do dcery nějakého velkého zahraničního koncernu, a je úplně jedno, jestli je to nějaký subdodavatel do automotiv, anebo je to nějaká mlíkárnička, která patří Danone, nebo nějakému tamhle jinému výrobci, tak tam se setkáváme s tím, že tyto koncerny mají strategii svého rozvoje zpracovanou. Pokud tam přijdeme s jakýmkoliv singulárním řešením, který není konformní s tím, co oni mají vymyšlený a co se snaží implementovat ve všech svých podnicích, protože mají samozřejmě cesta standardizace, jednoznačná cesta k úsporám, k zjednodušení všech možných sledovacích procesů a podobně, tak pokud to není nějaké vylepšení nějakého dílčího kroku, který oni mají zpracovaný a který jsou taky schopní zafinancovat, tak to stejně nemá šanci na řešení. Když přijdeme s nějakým unikátním řešením do nějakého českého malého nebo středního podniku, tak to zase vyžaduje peníze. Tak teď jsme tady zmínili, že samozřejmě dneska ty dotační programy nějak existují. Když v roce 2017 vznikalo Národní centrum průmyslu, tak první věc, kterou já jsem tam tenkrát prezentoval a nebyl jsem sám, tak bylo, že se musí samozřejmě řešit politika financování. To jako stát tenkrát dal palec na Národní centrum průmyslu a kde byla ta koncepce státní, když to byla národní nebo státní koncepce, tak kdo to bude platit? Protože ty český podniky ty chodili akorát s tou nataženou ručičkou a říkali, dobře, tak nám se to líbí, ale kde si na to máme vzít ty peníze? My je nemáme, tak buď si je půjčíme, nebo to nebudeme dělat. To bylo jednoznačné. No a takhle se to teďka, dneska máme rok 2023 a teprve teďka se bavíme o tom, že vznikne nějaký dotační program, nebo vznikl už možná. Já si pamatuju, že jsem přišel k jednomu uživateli a my jsme dokonce šli ještě cestou, že jsme se snažili samozřejmě těm podnikům pomoci, aby si na ty dotační peníze šáhli. A když jsem přišel jednou na nějaké jednání k jednomu nejmenovanému zákazníkovi a nabízel jsem mu, že bychom byli ochotní mu zprostředkovat nějakou dotaci na teda nějaký inovační posun v jeho výrobě, tak on mi říkal, dotační peníze, to v žádným, to mi vůbec nenabízejte, to já nechci. To si radši nebudu dělat vůbec, anebo si to zaplatím ze svýho, protože jinak se utopím tady v nějakých doprovodných administrativních úkonech. Takhle to vypadá.
A je to ten největší problém pro český průmysl, že chybí peníze, anebo těch problémů máme víc? Teďka samozřejmě, kdybych chtěl vypočítávat problémy, tak máme drahé energie, vysokou míru inflace, máme tady vysoké úvěry, to znamená půjčování těch peněz už taky není taková sranda. Jaké jsou ty současné problémy? Vyjmenoval jsem je, nebo tady jsou ještě nějaké skryté, které nejsou v masmédiích vidět?
Otázka je to určitě dobrá, nevím, co bych na to mohl odpovědět. Určitě jste všechny problémy nevyjmenoval. Já si myslím, že z období předchozího, kdy jsme Československu žili v nějakém umělém světě z hlediska průmyslu, působily firmy vlastně na trhu RVHP, tak si nepřinesli úplně dostatečně kompetentní přístup k tomu, aby přinášeli na trh vlastně novinky. Že? Vy potřebujete, když chcete uspět, tak vy musíte nabízet na trh něco, co nikdo jiný nemá. A to je složitý. Tohle to vymyslet a udržet se na té špičce, to prostě není jednoduchý. A stojí to peníze, musíte mít kapitál, bez toho to nejde, a musíte mít lidi, ty musíte dobře platit a oni musí ten nápad prostě mít. A vývoj do produktu, který chci na ten trh umisťovat, ten stojí velký peníze. A myslím si, že tohle to jsme obecně podcenili a zároveň jsme nebyli zvyklí na to, že vlastně ta konkurence ve světě je veliká a že to za nás nikdo jiný nevyřeší prostě. To je, sami máme otěže v rukou a když budeme mít dobrý nápad, tak na tom trhu uspějeme. Jo, to já věřím, že jo. A i peníze se dají sehnat nakonec. Já si myslím, že to taky není problém. Problém je ten nápad, nasazení a vlastně chtít.
V prvních letech našeho působení tak se očekávalo, že když někam zavedeme nějakou automatizovanou linku nebo teda podpoříme její vznik, tak se očekávalo, že bude vyrábět víc, bude prostě zvýší se počet kusů, které ta linka je schopna dodávat. To znamená, že se zvýší výkonnost té linky třeba. Další fáze byla, že se ty produkty budou vyrábět levněji, čili že jich bude hodně, ale budou levnější. No a dneska jsme se dostali někam, že optimalizujeme tu nákladovou stránku, to znamená, že už ani nejde o to, aby to bylo jenom levnější, ale musí to mít taky nějakou přidanou hodnotu, musí to něčím prostě toho zákazníka oslovit. A pamatuju si na takový slogan Filipa Kotlera, to byl takový guru marketingu, který říkal, cílem každého výrobce je pouze jedna jediná věc a to je vzbudit zájem. No a teďka a s tím ruku v ruce jde, ale cenou, jenom cenou se konkurovat nedá. Takže si vemte, když si tohle přeložíme do češtiny, tak levný produkty tím cenou chytíme někde na trhu a zájem můžeme vzbudit akorát něčím, co je unikátní. To znamená, má to nějaký parametry, přidanou hodnotu a tomu uživateli, zákazníkovi nebo provozovateli to něco hmatatelného opravdu přináší. To je jediný kritérium, který vede k tomu, že by se u nás ten průmysl posunoval. My se dostaneme možná v další fázi toho dnešního podcastu ještě k nějakému diskutování, jako co je u nás, co vyvážíme, nevyvážíme, jaké je to s tou přidanou hodnotou, tak já teďka už radši zmlknu.
A přesně to je ta další otázka, protože tady jsme si řekli, že nějaká to je jediná příležitost, kam se ta výroba, průmysl může posouvat. Ale stejně znova slyšíme, Česká republika pořád zůstává montovnou, pořád tady máme pouze průmysl, který produkuje nízkou marži a jak říkává velice často a rád Radek Špicar, tak máme málo kreativní průmysl. Tak jaký je tady ten skutečný potenciál, jaké jsou ty příležitosti toho českého průmyslu? Vidíte nějaké, my jsme si řekli ty hrozby, naznačili ten potenciál, ale jaké jsou ty skutečné příležitosti pro současné výrobce, které drtí ta nízká marže, vysoké energie, mají nějakou?
Já myslím, že v první řadě, aspoň z mého pohledu, je třeba trochu demitizovat parametry toho našeho průmyslu. My nejsme žádná exportní ekonomika. To je prostě totální omyl. My jsme země, která se podílí na mezinárodní dělbě práce a dodáváme, vyrábíme prostě podle nějakých konstrukčních podkladů nebo výrobních podkladů jiných velkých firm ze zahraničí, tak vyrábíme u nás stovky tisíc nějakých, teďka to řeknu teda možná hloupě, čudlů a nějakých komponent, který pak dodáváme někam do zahraničí, ale to není žádný export. Export by to byl v tom případě, že budeme mít svého koncového zákazníka. Nikoliv, že budeme subdodávat někomu jinému nějaký produkt, který on potom jako koncový zákazník dodá nějakému svému zákazníku. Koncový dodavatel dodá nějakému svému zákazníku. Já si myslím, že tohle je třeba vyčistit. Je třeba říct, kde opravdu exportujeme a kde jenom subdodáváme. A pak se zásadně změní ten název nebo to pojetí, že jsme exportní ekonomika, jak jsme šíleně dobrý a máme 80% exportu a z toho máme 95% do Německa a tamhle. To jsou všechno mystifikační údaje, které k tomu, aby ta naše ekonomika produkovala něco s přidanou hodnotou a ty produkty se pak daly uplatnit na trhu pod českou výrobní značkou, měli svého koncového uživatele, tak daleko nejsme. A souhlasím s Radkem Špicarem, protože jednak se to taky s ním znám, který to vidí naprosto správně. Ta naše ekonomika je málo sofistikovaná, my se tady bojíme prostě se pustit, musí to někdo financovat, že jo? Musíme tady mít nějaký ty startupy a musíme, jak to bývá ze 100 pokusů, tak jich 20 vyjde nebo 10 možná. Musíme se pustit touhle cestou a jinak to nepůjde. A samozřejmě s tím souvisí i úroveň našeho školství, to my zažíváme ve firmě, protože absolventi technických vysokých škol nebo technických škol, kteří dneska opouštějí naše univerzity, tak asi teda, když to řeknu jemně, opravdu jemně, tak příliš moc použitelní nejsou v tom dodavatelském našem působení. Čili to je spousta věcí, které vyžadují čas a nejdou zlomit teďka z hodiny na hodinu, ze dne na den, z týdne na týden. Je to výzva pro celou republiku.
Když budeme tvořit ty startupy, tak krom toho, že každý bude chtít svůj exit, to znamená asi na tu vaši metu 33 let nedojdou, ale možná tam budou nějací srdcaři, kteří budou budovat firmu dlouhodobě. A když něco funguje dlouhodobě, tak nastane jednou okamžik, který vy v Sidatu jste zažívali a ještě zažíváte, a to je otázka nástupnictví. A já bych se na to chtěl zeptat. Přece jenom máme tady jmenovce stejného jména, který sedí s námi. Jak složité je předávat ty kompetence a vize ve firmě? A nevím, koho se zeptám prvního. Pro koho to je snadnější, pánové?
Nemůžete říct, že něco je snadnější nebo těžší pro někoho, a v podstatě jedno, o jakých kompetencích a o jakých pozicích se bavíme. To téma se týká úplně každého člověka ve firmě, který má nějaký unikátní know-how, anebo prostě potřebujete vlastně předávat pořád. Já si myslím, že tohle téma je širší, netýká se jenom nás dvou, jak tady sedíme, ale týká se to vlastně budování celého týmu v té firmě. Vy musíte pořád vychovávat mladý a další a další a další, a jako se říkalo o startupech, že přežije. Já si myslím, že i 20 je strašně veliký číslo. Ono to, ta úspěšnost ještě je daleko menší, tak i s kolegy vlastně to máte podobný. Tam musí fungovat chemie, tam musí fungovat znalosti, musí fungovat rodinný okolí toho dotyčného člověka. Tam je strašně moc věcí, o kterých nemůžete vůbec dopředu si dělat žádný plány. A nakonec i to zdraví, že jo. Takže myslím, že jsem někde četl, jak pan dědek se pokoušel taky předávat jablotron a taky se mu to ne úplně podařilo ze zdravotních důvodů. Takže tam opravdu na to není plán. Není mě 60, abych mohl někomu dávat nějaký chytrý rady. Ale myslím si, že to je hodně široký téma a opravdu to prostupuje celou firmou.
Já si pamatuju ze své dosavadní profesní kariéry konstrukční kanceláře, projekční kanceláře, a to byly všechno týmy, kde byl jeden člověk, který opravdu byl uznávaný. Všichni vždycky říkali, a to půjdeme dneska panu Konvalinkovi a podle toho, co on řekne, tak budeme pokračovat a tak dále. Čili a ten tým prostě měl vzor a nějakým způsobem oni pracovali společně, ten Konvalinka, když jsem použil tohle jméno, tak je pouštěl pomalu do hry, přidělovali jim nějaké úkoly a oni se takhle učili a rostli vlastně s tím šéfem takovéhoto tělesa. No a v nějaké fázi potom mohli přebírat částečně i nějaké zodpovědnosti za třeba ten konstruovaný produkt a tak dále. A vznikl teda během, a teďka se nebavíme o měsících, to byly leta součinnosti společného růstu nebo společné tvorby. No a na konci toho, když to ten Konvalinka věděl, že to bude chtít někdy někomu předat a nebude teda egoista, který tam bude, až ho tam vynesou nohama napřed, tak vychoval postupně nějakého nástupce. Nakonec to vidíme třeba i v řadě jiných oborů, o kterých se dneska píše, kde ty nástupci jsou. Čili se muselo vsadit na tuhle tu, bych řekl, kvalifikačně dovednostní růstovou kartu. No a teďka do toho přišly samozřejmě faktory, které se ovlivnit nedají, což je nějaký zdravotní dispozice, tohle, tamhle to, ale to už jsou věci, které jsou dodatečné podmínky, nebo jsou to podmínky nutné, ale nikoliv postačující třeba. No a já si myslím, že tohle je problém, tak jak to sleduju i v jiných firmách, že se k tomuto procesu zdráhavě přistupuje. Oni většinou ty zakladatelé, vím sám ze své zkušenosti, tak se držej toho svého postu a ne, aby nedej bože to někomu předali, protože oni teďka ty, komu to předávají, oni dělají chyby. Já když jsem začínal, tak jsem začínal chybama. Člověk se učí jenom chybama, člověk se neučí tím, že všechno umí. To samozřejmě se nic nenaučím. A hlavně si to nemyslím. Takže já jsem se leta učil chybama v těch začátku 90. let. Nikdo nevěděl tady, jak se podniká, co se dělá a tak dále. A tohle musím umožnit i těm svým nástupcům potenciálním. Oni se taky musí učit chybama. Já je musím tolerovat a to musím i zaplatit. No a když nakonec prostě se dostanu na takovou úroveň, že už těch chyb dělají míň, než bych dělal v nějaké fázi já, no tak je to okamžik toho switche, kdy to můžu opravdu převzít, že pak já už bych tam byl brzdou a dělal bych chyby a už bych třeba nebyl schopen na ní jít s tou dobou a tohle si musím já jako ten, který předává tu roli, uvědomit. Sebekriticky uvědomit, že nastal čas, kdy já musím odejít a být tam třeba nápomocný nějak jinak, ale ne v exekutivní roli.
Tak já doufám, že i já si vezmu tady tyhle ty rady nějak dobře k srdci a za nějakých 33 let jedna z mých dcer povede podcast o průmyslu a bude se tady bavit s firmou Sidat, která bude slavit 66 let. A taková filozofická otázka, co budeme řešit v tom průmyslu? 33 let, řekli jsme si, že se to stalo hodně a možná, nevím, jestli jste si dokázal představit 33 let, jak to bude vypadat. Tak zkusme si představit, jak to bude vypadat, až teda já napovedu podcast Všeho průmyslu. Vy možná už nebudete sedět tady jako hosté, ale pořád tady může sedět Všeho průmyslu a Sidat. A doufejme, bude tady český průmysl. To jediné predikce, kterou doufám a věřím. Jak to možná bude vypadat?
Já jsem nedávno absolvoval takovýhle brainstorming s asi, myslím, že dohromady to trvalo 4 hodiny, kdy jsme se bavili na téma, co si myslíme, že budeme dělat za 5 let, za 10 let, za 20 let. Vy říkáte za 33 let, tak to už myslím, že vůbec netuším. Věřím, že budeme pořád potřebovat jako lidstvo, pokud tedy nám bude dán čas žít v nějaký takovýhle svobodný společnosti, jakou tady máme teďka, aspoň. Tak budeme potřebovat mít nějaký výrobky. Když se vyrábí výrobky, a myslím si, že tu automatizaci nepůjde škrtnout. Ona bude třeba daleko jednodušší pro ty programátory, aby něco nasadili, protože to bude mít nějaký rozhraní, bude to něco dělat samo, ale myslím si, že se bez toho neobejdeme. Takže věřím, že automatizace do nějaký míry tady bude. Otázkou je, kam se promítne ta informatika. Sám si myslím, že se to hodně ještě víc blíží, takže v 90. letech jsme rozlišovali mezi PLCčkama, mezi HMI. Dneska už se to nedělá, že jo? Dneska už je to jedno, říkáme tomu nějak. Takže já si myslím, že se i zmizí tohleto a čekal bych. Líbila se mě taková ta vize, která byla spolu s Industry 4.0, že vlastně bude existovat spousta továren po světě a vy si vymyslíte, že budete chtít něco vyrobit a poptáte všechny ty továrny, oni vám udělají nabídky a podle toho, která bude nejlevnější, tak tam si to necháte vyrobit a jedno, jestli to bude sklenička vody a nebo to bude auto. Takže věřím, že bude nějaká taková jako integrace všech těchto z těch věcí dohromady a víc mě vůbec nenapadne.
Já řeknu dvě poznámky. Tak za prvý, celý ten náš biznis, ne, jak bych to nazval, tak o tom dneska platí taková poučka, že to celý je people business, to není technical business. Takže já si myslím, že tam budou daleko větší roli v té budoucnosti hrát lidé. za další automatizace, informatika, všechny tyhle ty věci jsou strašně krásné v prostředích, které fungují. Takže pokud, a tam se taky standardizují, dneska si vemte, že všichni jdou cestou standardizace, když přijdete do Škodovky, tak tam jsou naprosto jasně definované jednotlivé úkony, nakonec to bylo i v dřívějších výrobách, byla standardizace do té míry, který tenkrát to informačně ta výroba umožňovala. No, pořád zůstane to vyrábět něco, co někdo bude chtít. A vemte si, že dneska, takže když to řeknu, standardizovat se dá, ale nakonec celý řízení automatizace je pouze ošetření nestandardních a havarijních stavů, protože když všechno funguje, tak není žádný problém to řídit, to umí každý. Jo? Když pojedeme po silnici, která je suchá, rovná, no tak sedím, držím volant a občas malinko tam koriguju ten směr, a když tam bude léta, zatáčky a tohle, tak najednou, a teďka najednou se mi tam objeví nějaký černý prase, tak to je nestandardní havarijní situace, co s tím? A takhle to je přesně v těch výrobách a to bude pořád. Tam se šprajcne někde v Suezském kanálu tanker, nebo co to bylo, nějaká ta loď a celý svět nemá dodávky čipů a materiálu a tak dále, se to musí někde řešit, nikdo to řešit nemůže, protože došlo k přerušení dodavatelského řetězce, kanban nefunguje, já jsem řešil ve svých předchozích profesních zaměstnáních nebo uplatněních just in time výrobu, jo, to znamená, že se likvidovaly sklady a všechno se vozilo akorát k té montáži. No dneska, já nevím, jestli si někdo dovolí just in time, když nemá tam 50 000 aut, tamhle ze Škodovky je odstavených na výrobní ploše, nemůžou to dodělat, tak jak je just in time. Čili tady je spousta věcí, a se vrátím k tomu people business, to není technical business, by to bylo, kdyby všechno fungovalo, ale všechno nebude podle mě fungovat ani za těch 33 let. Pořád tam budou nějaké disturbances, budou tam nějaké poruchy, nestandardní stavy, havarijní věci, a pak možná bude asi dobrá, to je můj dojem, nějaká artificial intelligence, nějaká umělá inteligence, která se bude umět s tímhle tím asi vypořádávat lépe, než jenom lidský mozek bez pomocí těchhle těch všech udělátek.
Tak já moc děkuju. Uvidíme, jestli za těch 33 let to možná stále bude.
Já ne.
Já asi taky ne. Otázka, jestli to vůbec bude ten People podcast, nebo ta umělá inteligence nám vygeneruje, o čem bychom si povídali, tak aby se to lidem líbilo. Teďka bohužel to bylo na nás a pouze my jsme určili témata, takže budu jenom doufat, že se to našim posluchačům líbilo. Mně se to rozhodně líbilo, pánové, takže já moc děkuji Miroslavu Dubovi hned dvakrát. Děkuji mladšímu.
Já taky děkuji moc krát za pozvání, ať se daří.
A děkuji samozřejmě i Miroslavu Dubovi staršímu, oba ze Sidatu. Děkuji.
A já děkuji Lukáši Smelíkovi, který je takový propagátor všech těch moderních směrů v té české ekonomice, průmyslu, a držím palce, ať se daří dál. Děkuji.
A poslední poděkování, abychom děkovali všem, to děkování musí být, tak děkuji i vám, že jste epizodu doposlouchali. Jestli se vám líbila, určitě budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, i kdyby se vám nelíbila. A já budu osobně rád, pokud si poslechnete některou z dalších epizod, takže klidně odebírejte tam, kde jste zvyklí. Všeho průmyslu je tady pro vaši moderní a konkurenceschopnou výrobu. A pokud možno, také digitální. Děkuji.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.